știrile religioase sunt comentate aici. Lumea religioasă azi, cu Beatrice Lospa.
Bine v-am regăsit la emisiunea Lumea religioasă azi. Invitatul meu de astăzi, cel care va comenta subiectele acestei ediții, este pastorul Valeriu Petrescu. Bine ați revenit la Lumea religioasă.
Bine ne reîntâlnim.
Subiectul central al emisiunii ne duce în Australia, pentru că aici se înregistrează o creștere, am spune, tulburătoare a numărului de persoane care aleg eutanasia. Mai exact, în statul australian Victoria, el este statul care a fost primul din țară în care s-a legalizat sinuciderea asistată în 2017. Până în septembrie 2020, numărul persoanelor care și-au pus capăt vieții în acest mod a fost uimitor, de 10 ori mai mare decât ceea ce au previzionat oficialii. Ceea ce este, să spunem, ne aduce cumva cu zâmbetul pe buze, fără a fi cinici, însă totuși previziunile spuneau că nu vor fi mai mult de o duzină de morți. Deci oficialii așa se gândeau. Oficializăm că oricum o duzină de morți vom avea. Însă numărul persoanelor care au ales a fost de 124. Mă opresc aici, sunt foarte multe date asociate acestui subiect, le vom lua pe rând, cum vi se pare așa din startul emisiunii Lumea religioasă azi, iată un subiect care vizează viața și moartea.
Da, nu-i neașteptat deloc, sunt mai multe cauze care conduc la această neconcordanță între previziuni și realitate. În primul rând, orice previziune e o previziune și atât tot. Nu se știe ce se va întâmpla. Sigur că s-au luat în calcul cererile anterioare, legalizării și așa mai departe. Pe de altă parte, de 18 luni, un an jumate, Australia trece prin evenimente neașteptate. Întâi au fost incendiile acele devastatoare care au pus în mișcare toată țara. După aceea a venit COVID-ul, iar acum recent, asta într-o lună, au venit niște inundații distrugătoare. Am citit niște știri că și în biserici adventiste și în câteva școli au intrat apele și așa mai departe. Bun. Ăsta e
cadrul.
Un cadru. Pe de altă parte, Australia este o țară destul de laicizată, ca să spun așa. Adică interesul pentru religii este sigur că da, dar în anumite zone, mai ales în marile metropole, ca peste tot în lumea largă, secularizarea este la ea acasă. Așa că oamenii, neavând niciun orizont de așteptare, nu, dacă nu ești credincios, ce te aștepți? Mor și cu asta basta.
Orizontul de așteptare era totuși destul de restrâns în privința acestui.
Nu, mă refer la orizontul de așteptare a celor care cer să fie eutanasiați, asistați și așa mai departe. Adică dacă oamenii n-au nicio speranță, nu vorbesc doar din punct de vedere creștin, dar în general, dacă oamenii nu sunt credincioși, moartea e capătul și atunci ideea e, deci să mă chinui, scap mai repede și cu asta basta. Pe de altă parte, și asta ar fi un al treilea motiv, atunci când legiferezi ceva, oamenii zic, deci să poate, de ce nu și eu? Știți cum e? E un reflex care se creează, așa că eu am fost mirat că numărul e doar atât, adică mi s-a părut mic. Nu că fiecare viață n-ar fi valoroasă, dar 124 pe an, da, e o cifră, dar pe de altă parte, dacă ai deschis portița asta, așteaptă-te ca lumea să circule pe ea.
Da, așa este. Chiar sunt mai multe declarații, o să le luăm pe rând. În orice caz, Comitetul pentru Revizuirea Sinuciderii Asistate Voluntar a publicat un raport pentru activitatea înregistrată în acest domeniu din iulie până în decembrie 2020. Toate aspectele privind sinuciderea asistată au înregistrat, se pare, creștere. Tot mai mulți doctori însă, aici este iar surprinzător, se înrolează pentru a participa la moartea pacienților lor, cu o creștere de 31,6%, în timp ce numărul morților prin administrarea practică, adică pacientul a fost eutanasiat de un cadru medical în loc să-și administreze singur medicația care îi pune capăt vieții, e bine, a crescut cu 82%. Numărul de persoane care a cerut sinucidere asistată a crescut, da, cu 30,9%. E bine, în ceea ce am citat mai devreme, cred că merită să comentăm și chiar sunt interesată să-mi spuneți cum vedeți faptul că medicii, iată, se înrolează pentru a participa la moartea pacienților lor. Spuneați, este un stat da, secularizat, n-ar fi cine știe ce de ce surprinzător, totuși vorbim de medici.
Da, nu-i deloc surprinzător, pentru că 31,6% e un procent rezonabil de medici care probabil nu sunt credincioși, iar pe de altă parte simt nevoia de a-și ajuta până în ultima clipă pacienții, inclusiv să-i asiste dacă pacienții lor, evident că e vorba de cazuri terminale, legea este foarte bine întocmită și în Olanda și în alte țări unde eutanasia este oficializată, legea stabilește un cadru foarte restrictiv, să nu credem așa că dacă eu mă duc la spital, spun, domne, ia omorâți-mă și pe mine, cineva să facă asta, nici vorbă. Vorba doar de cazurile cu boli terminale, ultimele faze și așa mai departe. Bun, medicii vor să-și asiste pacienții și să-i scutească de chinuri inutile, zic ei, pentru că, repet, atâta timp cât viața nu este sfântă, din punct de vedere religios, nu doar așa cum se clamează peste tot, da, viața e sfântă, e valoarea cea mai mare. Dar dacă în conștiința unui om, fie el pacient sau medic, viața nu e un dar de la Dumnezeu pe care doar El poate să o dea și să o ia, atunci te gândești pe alte coordonate și da,
să-mi fi mila, da?
Da, adică să-mi ajut pacientul. N-are rost să se chinuie.
Iar ce nu e în regulă? Pentru că, într-adevăr, cei mai mulți se gândesc că așa, ajuns și într-o fază terminală, mor decent. De ce să mori în chinuri? Și atunci, această lege este chiar binevenită.
Mă rog, aici sunt discuții foarte mari, pentru că foarte puține țări au adoptat legislații în privința asta, tocmai din considerente morale. Și nu neapărat moral creștine, ci morală în general, poate fi și o morală laică. Ceea ce mă surprinde pe mine este un alt element, și anume că s-a permis aplicarea acestei legi în două variante, adică la cererea pacientului și la cererea unui membru al familiei.
Exact.
Ceea ce deja partea asta, după părerea mea, nu este deloc în regulă, pentru că este foarte greu de controlat. Cum am eu garanția că, într-adevăr, ceea ce îmi spune membrul de familie, cel mai apropiat care o fi ăla, este, într-adevăr, exprimarea voinței conștiente a pacientului? Și asta este un element.
Așa este, în mod îngrijorător, datele arată că membrii familiei sau prietenii contactează doctorii pentru a iniția sinuciderea asistată, la fel de des ca și persoana care vrea să moară. În aproape 36% din numărul de cazuri, persoanele care își doresc să moară au căutat această opțiune ele însele. Însă, în 22% dintre cazuri, un membru al familiei sau un prieten a contactat medicul.
Ok, asta mai ales...
De ce vă îngrijorează creșterea numărului în cazul
prietenilor? Pentru că este foarte greu de controlat că respectivul, fie el membru de familie sau prieten, transmite cu acuitate maximă dorința reală a pacientului și că în același timp pacientul acela este, are încă discernământ ca să decidă acest lucru cu privire la el. Nu bănuiesc de rele intenții pe nimeni, însă când ai deschis portița asta, înțeleg, pacientul își exprimă dorința, în regulă, conform acestei legi. Membru de familie în numele pacientului, un prieten în numele pacientului. Aici sunt niște riscuri, după părerea mea, care nu merită luate.
Riscuri care nu merită luate. Care ar fi aceste riscuri care n-ar merita?
Riscul major este ca, din dorința de a-l ajuta, din milă, din considerente nobile, nu mă gândesc la lucruri macabre, cineva să ia această decizie în locul pacientului, care poate, chiar așa chinuit cum ar fi, ar mai vrea să mai trăiască. Nu știu cum să faci, nu știu, n-am citit legea ca să văd care sunt elementele de control, în ce măsură dorința asta exprimată de către un terț este controlată într-un fel sau altul, dar mi se pare că e deja puțin cam mult.
Apar declarația ta, o declarație în Christian Post, că legalizarea sinuciderii asistate face din această o acțiune normală. Prin urmare, uciderea unei persoane devine acceptabilă. După ce ai legalizat sinuciderea asistată și eutanasia, vor fi eforturi pentru a le normaliza ca și o cale mai bună de a muri. Acest fel de a muri este numit a muri cu demnitate, nu-i așa? Ca și cum, dacă mori în mod natural, n-ar fi demn.
Da, exprimarea asta, expresia asta mie mi se pare absolut bizară. Ce e moarte cu demnitate? Moartea nu-i demnă niciun fel, nici dacă e asistată, nici dacă e sinucidere pură, nici dacă e din cauze naturale, nici dacă e de orice fel. Moartea nu poate să fie demnă pentru că omul n-a fost creat să moară. Și în condițiile astea, vorbesc din perspectivă creștină, vorbesc despre ce spune Biblia, în condițiile astea orice moarte, indiferent cum se produce, ea nu-i deloc demnă, este o expresie ultimă a consecințelor păcatului și a nenorocirilor pe care această respingere a lui Dumnezeu, care e numită păcat, a adus-o în lumea noastră. Nu-i nimic demn să mori. Bun, forma în care cineva sfârșește viața, aici putem discuta, dar ca idee filozofică aș putea spune, demnitatea morții.
Și bun, totuși,
să nu fii chinuit, să nu fii gazat în lagăr, să... Da, asta e altă poveste.
Povestea asta arată altfel, este un tipar bine definit. După ce legalizezi un lucru, vor fi tot mai mulți oameni care îl fac pentru că este ceva normal, chiar spuneați la început, dacă tot s-a dat drumul la legalizare, da, de ce să nu o facem și noi? De asemenea, vom vedea și în mass media multă promovare pentru așa ceva. Media și cultura modernă sunt întotdeauna prezente atunci când este vorba de a promova o cale mai bună de a muri din nou. Da?
Demna media este prezentă ori de câte ori se produce câte o ciudățenie, câte o aberație, câte o nouă cale, chipurile așa numită, ori de câte ori este un element de senzațional cât de cât, media va promova și foarte multe ori va și manipula în direcția respectivă.
Până la urmă este felul în care gândim acest subiect, iar ținta finală acestui mod de a gândi pare să fie legalizarea morții la cerere, pentru că odată ce spui că moartea este un răspuns acceptabil pentru suferința umană, nu e așa cum ai putea să o limitezi.
Adică de ce să nu ceară să fie, mă rog, eutanasiat sau sinucidere asistată, un tânăr de 20 de ani care simte că el nu mai poate. Păi stai puțin, că acest nu mai poate este o senzație subiectivă, dar medicii, dar tratamentul, dar viața însăși, dar Dumnezeu care poate interveni, poate remedia și mai încă viață în față de trăit. Orice portiță de genul acesta care intră peste atributele lui Dumnezeu, că viața și moartea e atribut clar al lui Dumnezeu, orice portiță care intră peste atributele lui Dumnezeu va genera cu siguranță, și exemple pot fi date multe, va genera o extindere a acelei portițe către lucruri care deja nu mai sunt rezonabile.
Bun,
dacă viața e viață, atunci e viață. Nu negociem în niciun fel moartea.
Bun, portița asta ar însemna persoana în cauză, înseamnă medici și înseamnă familie.
Și înseamnă statul care girează.
Și înseamnă statul care girează. Înseamnă, în final, încă o dată spun, un mod de a gândi și de a vedea lucrurile. Este un mod din ce în ce mai normal de a privi către acest subiect. Moartea asistată. Bun, ați spus pe aici, pe acolo și am înțeles. Viața ține de Dumnezeu. Nu ar trebui să avem dreptul să o luăm sau să, pentru că nu o dăm noi. Totuși, credeți că pe termen mediu, scurt și lung va însemna ceva, să spunem, etica, va însemna ceva viziunea creștină, iar oricum se pierde încet, încet. Unde vom ajunge?
Da, pe termen scurt suntem într-un postmodernism care neagă orice adevăr fundamental și care promovează adevăruri alternative și emoționale și cum vrei să le spui, adevărul ce simt eu, ce-mi place mie. Pe termen mediu lucrurile se vor deteriora rapid, iar pe termen mai scurt decât lung, pe care nu-l pot defini, dar este clar, soluția radicală este revenirea Mântuitorului, care va pune capăt morții, nu prin sinuciderea asistată, ci desființând moartea. Este splendid exprimată ideea aceasta în ultima carte a Bibliei, în Apocalipsa, în care se pun întrebări retorice. Unde ți este forța, puterea, moarte? Unde ți este boldul, moarte?
Pentru da, dar când el... ajungi să simți lucrurile la maniera aceasta, vedeți, oamenii sunt atât de materialiști, de pragmatici.
Nu toți. Este și o mare manipulare care presează asupra noastră a tuturor în oceanul ăsta care ni se toarnă în cap în fiecare zi de informații și chipurile informații și fake news-uri și tot felul de lucruri. Ar trebui să ne luăm obișnuința să stăm pe picioarele noastre, cât de cât, chiar și sub o cascadă, să nu te lași rostogolit, ci să te proptești bine și să stai pe niște lucruri care au străbătut veacurile și care și-au dovedit valabilitatea și care sunt și rezonabile și care sunt și credibile și care, pentru mine, care sunt credincios, se bazează pe un așa zice Dumnezeu. Din fericire, nu toată lumea se lasă bulversată și dusă de curent și din fericire încă Dumnezeu vorbește oamenilor.
Dumnezeu vorbește prin Cartea Sfântă. Problema noastră este să și o înțelegem, să o deschidem și să o punem în practică, iar până una alta începem să practicăm ceea ce se poartă, ceea ce legalizează statul, iată în cazul subiectului nostru de moarte asistată, și iată cum începem încet, încet să ne înmuiem și să spunem până la urmă orice om are dreptul la o moarte demnă.
Hai să vă spun ceva. 124 de oameni într-un an la populația Australiei și la număr de bolnavi terminal care ori fi fost acolo, că îmi lipsesc cifrele astea ca să pot spune
așa. Problema este că este în creștere, asta este problema lor, grijorarea lor, ei se așteptau să fie nesemnificativ. Deja 124 de persoane pare să fie o cifră pe care ei o consideră semnificativă, suficient ca să facă o știre.
Da, trendul există și asta e lumea în care trăim. Lumea în care trăim nu e o lume religioasă, e o lume care laicizează, se depersonalizează, de fapt, într-un ritm foarte rapid.
Mergem la următorul subiect, el ne este dat de adventist.ro, este un articol care semnalează, să spunem, o idee, dar în același timp și o inițiativă. Articolul se numește Rugăciunea făcută unii pentru alții întărește relațiile. Se potrivește puțin, aș zice eu, cu prima parte a emisiunii și cu subiectul nostru. Probabil că dacă am avea relații mai apropiate, sentimentale și am folosit rugăciunea, probabil am ajunge la...
Ar fi la polul opus chirea asta față de precedent.
Da, exact. Despre ce este vorba? Este vorba despre o inițiativă care se numește Evoluează. Ea se desfășoară timp de 21 de zile și este o inițiativă de rugăciune, practic la ora 4:59 de minute dimineața, pe pagina oficială de Facebook a Bisericii Adventiste de ziua 7-a din Brazilia. Intri și iată, ai parte de un astfel de program care a început să fie transmis live din 27 martie anul curent, deci încă putem intra pe pagina aceasta. și este un text biblic, muzică și mijlocire pentru alții. Despre aceasta este subiectul. Mi s-a părut foarte, foarte interesant.
Da, este, cum să zic, o updatare la mijloacele moderne a unei idei pe care Biblia o spune de mii de ani și pe care omenirea o știe de când a apărut păcatul în lume. Că orice om are nevoie de sprijin moral și spiritual și că sprijinul acesta se poate obține cel mai bine prin rugăciunea celor care simt împreună cu cel care are nevoia respectivă, indiferent de natura ei. De altfel, când Biblia spune rugați-vă unii pentru alții, că mare putere are rugăciunea fierbinte a celor care simt cu ceilalți, știe ce spune. Și atunci când citim în istoria veche, în Vechiul Testament, că Moise s-a rugat lui Dumnezeu și a zis decât să piară poporul ăsta, mai bine să pier eu, asta e o rugăciune de mijlocire, în care poporul nici măcar nu era conștient de nevoia lui, dar Moise, conștient fiind, se roagă pentru popor. Și apoi găsim de-a lungul Bibliei și apoi 2000 de ani mai târziu până astăzi, nenumărate exemple de împreună simțire, de compasiune, dar e mai mult decât așa împreună simțire, în care zici, I'm sorry for your loss, da, îmi pare rău și pare rău și mai mult ce să spui că nu poți să spui. Dar lui Dumnezeu poți să-i spui mult mai multe și omul simte asta. Și am văzut în știrea asta că inițiativa asta este foarte gustată, în sensul că este accesată și deși ora e bizară așa pentru mine cel puțin, 5 dimineața e oră, da. Mă rog, dacă încep lucrul la 6 e oră normal, dacă nu, nu prea. În care o mulțime de oameni intră acolo și își spun păsul, iar alții se roagă pentru ei și interesant este că nu doar spune, da, uite, se roagă cu tare pentru tine sau s-au rugat 100 sau nu știu câți, ci poți să auzi rugăciunile acelea.
Da,
adică
este.
Ești singur, nu știu unde, ești bolnav, ești rănit sufletește, ești părăsit și n-ai pe nimeni. Și deodată, datorită mijloacelor ăstora moderne, vezi că nu ești singur, n-ai rămas al nimănui, că îi pasă cuiva de tine. Și auzi că omul ăla, cine o fi el, nici nu-l cunoști, nici n-ai să-l cunoști, se roagă pentru tine. Asta este extraordinar.
Da, iată, pandemia ne pune în fața unor noi provocări și experimentarea unor noi idei. Cum vi se pare faptul că, așa cum spuneați, astfel de idei capătă sens și au succes? În condițiile în care, de obicei, când vorbim despre închinare, religie, rugăciune, oamenii vor să fie unul cu celălalt.
Și normal să fie unul cu celălalt, asta e normalitatea. Ce e pandemie nu e normalitate, dar în anormalitate, și apropo, fac o paranteză, noi ne naștem și murim în anormalitate, adică într-o lume a păcatului, că nu așa a proiectat Dumnezeu să fie lumea noastră. Dar în anormalitatea asta dată de pandemie, sunt oamenii cărora le pasă, oameni care se gândesc, oameni care folosesc mijloacele care sunt la îndemână și nu-i la voia întâmplării că America de Sud e în vârful acestei inițiative, pentru că din totdeauna adventiștii din America de Sud, nu doar brazilienii, dar ei în primul rând, sunt foarte inventivi. Am văzut, bun, cea mai mare televiziune adventistă, de exemplu, e în Brazilia, dar nu numai atât. Sunt foarte inventivi și sunt foarte calzi, da, latin, bun. Simt altfel decât nordicii, să zicem, sau decât nu știu care din partea elaltă a Asiei. Simt altfel și de aia le pasă și de aia caută metode. Iar mijloacele astea tehnice, să știți că ele n-au apărut așa că nu știu ce. Eu cred din toată inima că Dumnezeu atunci când a prevăzut o nevoie a umanității, a și pregătit mijloacele de intervenție. Și imaginați-vă pandemia asta cu 30 de ani. Când nu internet, când nu nimic, cum ar fi fost suportată?
Da, vine la pachet și cu bune și cu rele, însă ar putea să ajungă să ne placă prea mult genul acesta de relație și în felul acesta, iată, să ajungem mai înstrăinați decât oricum eram.
Niciodată.
Niciodată.
Niciodată o mașinărie, niciodată o jucărie de asta tehnică nu va ține loc unui contact direct. Să vă spun așa o întâmplare de ieri. Am un nepot care am plinit 13 ani. Mă rog, noi ne-am mutat acum un an de unde am locuit și unde el a crescut. Și el îmi zice, bunicu, vreau să mă duc la 1 decembrie, că acolo am locuit. Ce să faci acolo? Păi sunt prietenii mei acolo și acum e vacanță. Hai, te duc, na. E nepotul. Dar vreau să vă spun că el, ca toată generația lui, e împătimit de computer, de telefon, nu-l poți scoate de la astea. Adică dacă vrei tu să-l chemi să facă nu știu ce, jocuri, să-l... Nu. Da, simți nevoie. Așa că a lăsat computerul, nu știu, am spus cât mergem cu mașină, telefonul ți-a închis. L-am dus, l-am debarcat acolo să întâlnească cu prietenii lui și am negociat cât stau. Cât mai mult, tu du-te acasă, stai că nu merge așa. Și în sfârșit o oră jumătate și când m-am dus a zis, cum așa de repede a trecut timpul? Adică chiar și generația asta, care sunt legați foarte mult de tehnologie, simt aceeași nevoie umană să fie direct în contact cu cineva.
Final de emisiune, concluzia. Așadar?
Așadar, lumea religioasă este în schimbare, nu doar din punct de vedere moral, că lucrurile se deteriorează, asta știm. Dar este în schimbare și eu mă bucur de asta în utilizarea mijloacelor pe care Dumnezeu le-a adus la existență, sunt convins de asta, mă refer la tehnologie și la altele de felul acesta, pentru ca să compenseze relele pandemiei, înstrăinarea generală a societății și, mă rog, laicizarea și așa mai departe. Și este foarte bine când bisericile, și mă bucur să spun că Biserica Adventistă este în avangardă în privința asta, este foarte bine când bisericile folosesc tot ceea ce este la îndemână pentru a-și îndeplini misiunea.
Aș vrea să vă mulțumesc pentru că astăzi ați fost aici la Lumea Religioasă și am comentat împreună. Vă aștept și cu altă ocazie.
Cu plăcere.
Aici se încheie emisiunea noastră, a comentat pentru Lumea Religioasă pastorul Valeriu Petrescu. Eu sunt Beatrice Lospa. Toate bune!